Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматов сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Буга дээрли Албек Ибраимов да көрсөтмө берген эмес эле.
Алар сотто актангысы келбегени, соттук жараяндын жүрүшүндө ансыда баары белгилүү болуп калганы менен түшүндүрүштү.
Ал эми Украинада бозгунда жүргөн орусиялык диссидент журналист Аркадий Бабченко Киевден чыгып кетти.
Я украинец, и от этого никуда не деться, да? От того, что я родился.
Биз Украина менен коштошкон жокпуз. Мен украиналыкмын. Муну жокко чыгарууга болбойт. Орусияда төрөлсөм эле орус болуп калган жокмун.
Ошондой эле Кыргызстандагы гольф спортунун өнүгүшү турасында дагы сөз болот. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 5 ноябрь күнгө шейшемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевти.
Кутман таңыңыз менен. Түрк аскерлери Ислам мамлекетте экстремисттик тобунун өлтүрүлгөн лидери Абу Бакр аль-Багдадинин эжесин кармады. Бул тууралуу бир канча маалымат агенттиктери жогорку мартабалуу аткаминердин сөзүнө таянып жазышты. 65 жаштагы расмий Ават Сириянын Алеппо провинциясындагы Азаз шаарынан көп алыс эмес жерде үй бүлөсү менен жашырынып жүргөндө 4 ноябрда кечинде атайын операцияда колго түшкөн. Аны менен кошо жолдошу, келини жана 5 баласы кармалган. Чалгындоо үчүн бул алтын табылга. Анын Ислам мамлекети жөнүндөгү маалыматтары бул уюмду жакшылап изилдөөгө жардам берет, деди маалымат тараткан аткаминер. 26 октябрда Ислам мамлекети террордук уюмунун ана башчысы 48 жаштагы аль-Багдади атайын кызмат чабуул койгондо туңгуюктуу туннелден чыга албай калып өзүн жанкечтинин куру менен жардырып жиберген. Ирактын коопсуздук күчтөрү 4 ноябрда Багдаддагы өкмөткө каршы нааразылык учурунда курал колдонуп, расмий маалымат боюнча бир киши өлдү, кеминде 22 адам жарадар болду. Полициянын атайын күчтөрү мамлекеттик телекомпаниянын баш кеңсесинин жанына чогулган демонстранттарга ок атты. Айрым агенттиктер жана күбөлөр 5 киши ок кочканын айтышууда. Бул октябрдын алгачкы күндөрүндө башталган толкундоолор бир нече убакытка токтоп, 25 октябрда кайрадан жаңы күч менен жандангандан берки Багдадда курал колдонулган биринчи окуя. Ирактагы нааразылык акцияларынын катышуучулары негизинен жаштар. Алар мунайга бай өлкөдөгү коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразылык билдирип жатышат. Бул аралыкта полиция менен кагылышууларда 250 ашуун адам курман болду. Издөөгө алынган Насирбек Алмаматовдун изи табылбаса, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттогу судьялардын жоопкерчилиги каралышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Эгерде андай болбосо, демек бул шаардык соттордун артында дагы бир чоң күчтөр турганы ачык болуп калат,
деди Шыкмаматов. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов айдоочулук көлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, былтыр ноябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет далил катары видео тасмада жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту Алмаматовду 12.5 жылга камаган. Шаардык сот болсо өкүмдү жокко чыгарып 3,300,000 сом айып пул салуу менен аны эркиндикке кое берген. Райондук прокуратуранын арызы менен жогорку сот ишти карап, быйыл 30 октябрда шаардык соттун чечимин жокко чыгарган. Кайра камалууга тийиш болгон Алмаматов табылбай жатканын 4 ноябрда милиция кабарлап, ага издөө жарыяланган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин тынч жыйын өткөрүүгө киргизилген чектөөлөрдү алууга жана куугун токтоолорду токтотууга чакырды. Казакстан 7 ноябрда Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин жыйынында баяндама да жасайт. Human Rights Watch укук коргоо уюму Касым Жомарт Токаев президент болгондон кийин Казакстанды Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча нормаларына жакындата алган жок деп эсептейт. Чүй районундагы Калыгул айылында авариялык абалга кептелген Оңолбаев атындагы мектептин окуучулары фельдшердик акушердик пунктто окуп жатышат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 4 ноябрда райондогу мектептердин абалын көрүп, аталган айылга да барганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Эскирген мектептин имараты 1929-жылы курулган, 150 окуучу билим алат. Министр эл аралык фонддордун жардамы менен жаңы имарат курууга аракет жасаларын билдирди. Кыргызстанда жыл сайын сентябрда бир катар жаңы мектептер ачылат. Ушул тапта мамлекеттик жана муниципалдык 2139, жеке менчик 126 мектеп бар. Былтыркы расмий маалыматка ылайык 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керек. Италиялык жазуучу ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы балдарды коргоо боюнча координатору Лучио Валерио Сарандреанын Кыргызстандагы кыз келиндердин укугу, ала качуу жана анын кесепеттерине байланыштуу жазган романы кыргызча жарык көрдү. Луна Айсулунун баянаттуу китеп алгач 2018 жылы итальянча басылган, аны кыргыз тилине Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева которду. Сарандрея бул чыгармасы менен өлкөдөгү жаштардын ала качууга болгон көз карашын өзгөртүүнү көздөгөн. Макдоналдс компаниясынын директорлор кеңеши такыр эле өдөн кийин президент Стив Истербрукту жумуштан алды. Анда Стив Истербрук дүйнөлүк тез татым ишканасынын ички саясатын жана тартибин бузганы айтылат. Буга жетекчинин компаниядагы кызматкер менен мамиле күтүп алганы себеп болгон. Компания менеджерлерге түз жана кыйыр баш ийген кызматкерлер менен романтикалуу мамиле күтүүгө тыюу салат. Стив Истербрук кызматкерлерге жиберген электрондук катында директорлор кеңешинин чечими менен макул экенин жазган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatik.org, ал эми орус тилинде болсо rus.azatik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 5-ноябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5-6, ал эми Баткенди, Ошто, Жалабат туугандарында 7-10 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 3-6 градус. Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр кар кайланат. Абанын табы 5 градус жылуу болот. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми негизги күндүн темаларында Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматов сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал муну судья кандай чечим чыгарары алдын ала белгилүү болуп калганы менен байланыштырды. Буга чейин ушундай эле негиз менен мурдагы бир Албек Ибраимов да көрсөтмө берген эмес. 4-ноябрдагы соттук жараянда Кулматов Кыргызстанда сот системасы кризисте экенин, бул тармакта башаламандык болуп жатканын айтып сындады. Юристтер шек саналып жаткан адам көрсөтмө берүүдөн баш тартканга укуктуу экенин, бирок судья өкүм чыгарарда түйшүк жаралышы мүмкүндүгүн айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
4-ноябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сотто отурумуланды. Бул жолку жараянда Кулматов шек саналып жаткандардын ичинен эң акыркысы болуп суракка алынмак, бирок ал көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Экс мэрлердин адвокаты Сергей Слесарев буга чейин Албек Ибраимовго көрсөтмө бербегенин айтып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ибраимов Албек Сабырбеков жана Кулматов Кубанычбек Кеңешевич сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартуусун алар сотто актангысы келбегени, соттук жараяндын жүрүшүндө ансыда баары белгилүү болуп калганы менен түшүндүрүштү. Негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп жатышат.
Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Калыс Ордого 600 орундуу мектеп салыш үчүн Бишкек жылуу электр борборун оңдогон кытайлык Тибей компаниясынын 2 миллион доллар акчасынан тышкары Бишкектин шаардык бюджетинен 114 миллион сом сарптаган. Башкы көзөмөл органы өкмөт 2 миллион долларга 1000 орундуу мектеп курмак деп эсептейт. Калыс Ордо конушундагы билим берүү мекемеси Кубанычбек Кулматов 2014-2016 жылдары Бишкектин мэри болуп турган учурда салынган. Мурдагы кала башчысы Кулматов коюлган айыпты толугу менен ойдон чыгарылган деп сот белгин сындады.
Сот системасында реформа же башка жылыштар жок. Сиз судья, сот системасындагы бул кризиске жөн гана сырттан көз салуучу эмес, ага салым кошуп жаткан адамсыз. Кичине кудайдан коркуш керек да. Соттогу азыркы башаламандык канчага чейин уланат?
Кулматов мектептин курулушу үчүн Кытай компаниясы Бишкек мэриясына акча бөлбөгөнүн, каржылоо ошол жактан түз эле мектептин курулушуна төлөнгөнүн айтып келет. Ушундан улам ал акча мамлекеттик бюджетке түшпөй, тендерде өткөрүлбөй эле курулуш иштери башталганын белгилейт. Ал эми Кулматовдон кийин мэрлик кызматка келген Албек Ибраимов да мектеп курулушунан акчанын өнөлүшүнө катышы бар деп шек саналууда. Ибраимовго андан тышкары Ысык Көлдөгү Күнөстү Жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сом зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Лен райондук соттун чечими менен экс-мэрлердин иштери бириктирилип каралды. Башта Ибраимовдун иши боюнча соттук териштирүү болуп, кийин ал Кулматовго байланыштуу иш менен уланды. Акыркы учурларда тергөөдө, кийин сотто да көрсөтмө берүүдөн баш тарткан окуялар болууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Атамбаев Кримтөөл Айзбатукаевдин иши боюнча тергөөдө көрсөтмө бербегенин, кийин сотто да суроолорго жооп бербей турганын айтышкан. Атамбаевдин камактагы жан сакчысы Канат Сагынбаев да тергөөнүн суроолоруна жооп бербей жатканы кабарланган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов мындай учурда сот күйлөрдүн көрсөтмөсүнө таянууга туура келерин билдирди.
Анан ал соттолуучунун укугу көрсөтмө берүүдөн баш тартып коюшчу. Мисалы күбөлөр көрсөтмө берүүдөн баш тарта албайт. Ал үчүн жоопкерчилик бар да, кылмыш жоопкерчилик бар.
Мурдагы мэрлердин иши боюнча сотто буга чейин экс-премьер-министрлер Темир Стариев, Жомарт Оторбаев 2014-жылы билим берүү тармагын жетектеп турган Канат Сыдыков да суралган. Юрист Кайрат Осмоналиев шексин алып жаткандардын сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартуусу чечим чыгарууда кандай түйшүк жаратары тууралуу буларга токтолду.
Сотко албетте жумушу көбүрөөк болот да, ал башка далилдер менен экспертиза болобу, ошол башка көрсөтмөлөр менен ошондо бир далилдердин базасын түзүш керек да өкүм чыгарганга.
Кулматов менен Ибраимовдун иши боюнча мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы мектепти салган компаниялардын жетекчилери болуп, баш аягы 13 адамдын жоопкерчилиги каралып жатат. Алардын ичинен мурдагы мэрлер дагы 3 адам камакта. Сот дүйшөмбү күнкү отурумда Кулматов, Ибраимов жана абакта отурган дагы 3 кишинин камактагы мөөнөтүн 2020 жылдын 6 январына чейин узартты. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу жагырып жатат. Азыр эмес, ыясы кургай элек. Бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактап, басма сөзгө баяндама түрбөгүндө кезекти берели. Микрофонду кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Саламатсыздарбы? Бүгүн эки гезит жарык көрдү. Факты кечи басылмасы бүгүн биринчи бетин эски достордун чайпайы Бабановдун байбайы деген темада таанымал саясатчылардын тойдо түшкөн сүрөттөрү менен ачты. Макала 2020 жылы өтө турган шайлоо көп кызыктар менен коштоло тургансып калды. Текебаев ар дайым айтып келген саясатта достук жок, кызыкчылык гана бар дегенин дагы да болсо ойноткусу келип турат өңдөнөт. Жакында басылмалардын бирине берген маегинде бир кездерде аны саясаттагы сары балапан же коркок деп атап жүргөн Бабанов тууралуу эл күтпөгөн мактоолордун айтканы таң калыштуу болуп жатат. Анда Текебаев Бабановдун кадыр баркы өзүнүкүнөн өйдө экенин айткан. Эми айтпаганда эмне кылсын? Кызыкчылык сыягы башка жакта болуп жатса керек да деп башталып, андан ары 9% чектен өтүү бир топ партияларды түйшөлтүп турганы сөз болуп, Текебаев келерки шайлоонун шарданы баягы эле курган байлык, анан кадыр барк ойноп кетерин түшүндүү, акчалуу, кадыр барктуу катталарга капкан жая баштады. Ал ошол эле соттордон башы чыкпай жаткан Бабановдон башталгандай деп божомолдоп жазган. Мындан сырткары аталган гезит Азыкеңдин кезектеги соодалашуу аракетиби, бажыдагы бардак жоюлабы, Турсунбековдун үстүнөн кара булут айланууда, Койташ окуясы иликтенип бүттү, Апрель каналын Жээнбеков эмес Оторбаев жапкан деген маалыматтарды негизги бетине алып чыкты. Жетекчилер иш сапары үчүн 12 миллион доллар сарпташкан деп жазды Факты Кейжи басылмасы бүгүнкү санында. Бул кабарда гезит борбордук казына мекемесинин маалыматына таянып, өлкөдөгү ар кандай тармактын жетекчилеринин шетелдик иш сапарына кеткен чыгым 9 айдын жыйынтыгы менен 12 миллион долларга жеткен. Бул сом менен алганда 849 миллион сомду түзөт. 9 ай ичинде бюджет тармагында иштегендердин бир суткалык чыгашасына 228 миллион сом бөлүнгөн деп келип, андан ары мамлекеттик мекемелердин байланыш кызматына, транспортко жасаган иштерин телерадиого жарнамалоого кетирген чыгымдар эсептелип, бул сарпталган 1,7 миллиард сомго Кыргыз Республикасында 175 чакырым автожол же болбосо 3000 орундуу 25 мектеп курса болот деп жазды. Факты кейжи гезити кийинки бетинде учурда Кыргызстанда оппозициянын күчү канчалык деп суроо салды. Бул суроого коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Кыргызстанда оппозиция дайыма бар, учурда болсо аренага чыгып активдүү иш алып баруу пайдасыз десе, Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев азыр Кыргызстанда оппозиция олуттуу деле күчкө ээ эмес, балким шайлоого чукул таасирдүү күчкө айланышы мүмкүн деп, юрист Жомарт Жолдошов акыркы жылдарда куугунтуктоолордун жана келерки жылдын шайлоосунун айынан Кыргызстандын саясатында оппозиция жоголду деген. Экс министр Камиля Талиева болсо бул суроого президенттин өлкөдө күчтүү оппозиция бар деген сөзүнө кошулбайт элем. Оппозициянын күчү алсыз, бирин экин эле саясий көз карашын ачык айткан саясий күч болбосо, артынан эле ээрчиткен күчтөр да күчтөр жок кесе. Оппозициялык күчмүн дегени деле соодалашууга барып дароо эле жалп этип өчүп калган күчтөр. Бүгүнкү күнү аренага жаңы саясий принциптери бекем, туруктуу, өтө такшалган күч керек болуп турат деп жооп берген. Факты КЖ гезитинин бүгүнкү санына мамлекеттик жана коомдук ишмер Эсенгул Алиевдин Турдакун Усубалиев тууралуу эч качан жилик же козунун башы тартуучу эмес деген темада эскерүү макаласы жарыяланды. Аталган макалада автор Усубалиев тууралуу өзү гана билген кызыктуу маалыматтарга токтолгон. Алардын арасында Усубалиев ошол учурда балык кармоого кантип тыюу салганы, Көгүлтүр ысык көл санаториясынын кара түтүн чыгарган отканасын кантип электр энергиясы менен жылытууга өткөргөнү, Чыңгыз Айтматов менен болгон мамилеси, чет элдиктерди кантип коноктогону тууралуу баяндаган экен. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында башкы бетине Сооронбай Жээнбеков массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусун алып чыкты. Окурмандар мындан сырткары бүгүн аталган басылмадан Бишкек Ош жолун курган түрк фирмасы Кыргызстандын транспорт министрлигин 25 миллион долларга айыптап сотко бергенин, 1999 жылы башталган 2015 жылы уланган бул иш башында Орусияда, андан кийин Канадада, бүгүнкү күндө АКШнын сотунда карала баштаганы тууралуу кызыктуу макала жарыялады.
Айгерим, чоң рахмат. Микрофондо Зайырбек Ажыматов болду. Сиз басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Пакистандын түндүк Вазиристан аймагындагы эки башка жарылуудан 4 жоокер мүрт кетти. Ал эми Ирактын коопсуздук күчтөрү өкмөткө каршы нааразычылык учурунда курал колдонуп, андан 12 киши жаракат алды. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Насирбек Алмаматовдун ишин жеңилдеткен судьялар жоопко тартылышы керектигин айтты. Чүйдүн Калгул айылында авариялык абалга кептелген мектептин окуучулары эмканада окуп жатышат. Италиялык жазуучунун Кыргызстандагы кыз келиндердин укугу тууралуу романы кыргыз тилинде чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг. Кезекке мейлер ал баянда соңку 2 жылдан бери өз ыктыяры менен Украинада бозгунда жүргөн орусиялык диссидент журналист Аркадий Бабченко Киевден чыгып кетти. Ал муну Владимир Зеленский президент болуп шайлангандан бери өмүрү коркунучка кабылганы менен түшүндүрдү. Аркадий Бабченко орус бийлиги тууралуу да айтып өткөн. Сөз кесиптешим Эленара Бейшенбек кызында.
Аркадий Бабченко Киевден ары кайсы өлкөгө жол тартканын ачыкка чыгарган жок. Ал Азаттыктын орус кызматына берген маегинде мындан жарым жыл илгери эле эгер Украинада президент алмаша турган болсо, бул өлкөдөн кетээрин айтканын эске салып, ошол убадасына турганын белгиледи. Ал Киевдин азыркы саясатын сынга алды.
Каждый день эта власть шокирует, даже не одной новостью, а двумя-тремя.
Бул бийлик күн сайын эле бир эмес 2-3 жаңылыгы менен адамдын эс кылчу болду. Украинанын дүйнө коомчулугундагы кадыр баркы мурункудай эмес. Ал аралык мейкиндикте өз ордун жоготту.
Абсолютная потеря вообще позиции на международной арене.
Бабченко бул маегинде Украинаны мындан ары өзүнүн мекени катары тааный турганын айтып, качандыр бир кезде кайтып келерин билдирди.
Мы не расстались с Украиной. Я украинец и от этого никуда не деться, да? От того, что я родился.
Биз Украина менен коштошкон жокпуз. Мен украиналыкмын. Муну жокко чыгарууга болбойт. Орусияда төрөлсөм эле орус болуп калган жокмун. Эгер мен аткынада туулсам ат болуп калбайм да. Туурабы? Мен өзүмдү Украина менен эстетем. Украина эми менин өлкөм. Өзүмдү эми Орусия менен эч байланыштыра албайм. Менин жашоом Украина менен гана байланыштуу болот. Мен качандыр бир убакта кайра кайтып келем. Бул убактылуу, бул өлкөдөн чыга турууга туура келген ушундай атайын операция.
Украины в Украину я вернусь вообще при любых раскладах, но просто это такая операция временной эвакуации.
Аркадий Бабченко жоокер болуп турганда 1-чи жана 2-чи Чечен согушуна катышкан, армиядан 2000-чи жылы кеткен жана ошондон тарта бир катар орусиялык гезиттер менен кызматташкан. Ал Новая газета басылмасында аскердик кабарчы болуп иштеген. 2008-чи жылдагы орус-грузин согушун, Евромайдан окуяларын, Донбасстагы куралдуу кагылышты жана Стамбулдагы Таксим агентиндеги тополоңду көз карандысыз журналист катары чагылдырган. 2012 жылы Орусиядагы таза шайлоо үчүндөгү нурандын алдындагы нааразылык акциялары кызып турган маалда Бабченкога калайман башаламандыкка чакырган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Бирок бул кылмыш иши сотко жеткен эмес. Былтыр май айында Киевде Аркадий Бабченконун киши колду болуп өлгөнү тууралуу кабар тарап, бирок көп өтпөй эле тирүү болуп чыккан. Украинанын коопсуздук кызматынын ушул кездеги жетекчилери Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин, алар муну алдын ала билип калып, бул ишке тартылган украин жаранын атайын операциянын натыйжасына кармоого жетишкенин жарыялашкан. Расмий Москва мындай дооматтарды четке каккан. Бул кылмышты уюштурган деген шек менен кармалган украин жараны Борис Герман 4,5 жылга эркинен ажыратылган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек аймактагы кабарларда ушул тапта кара кечеде жүздөгөн КАМАЗ кенге кире албай турушат. Айдоочулар мындай кезек күтүү жумалап созуларын айтышууда. Ал эми мамлекеттик кыргыз көмүр ишканасы кенди тартипти жөнгө салуу аракети болуп жатканын айтып жатышат. Кененирээк кесиптеши Мирлан Кадыровдун макаласында.
Кара кечеде көмүр алганы келген КАМАЗ унаалары жумалап, кээде 10 күндөп кен чыккан жайда саргара күтүп турганы кадимки көрүнүшкө айланган. Жүздөгөн жүк ташуучу унаалардын тыгыны айрыкча күн сууктай баштаганда күчөйт. Маселен, Руслан аттуу айдоочу 10 күн туруп, араң дегенде көмүр жүктөп кайткан. Ал кезектин көп болушун кенге кезексиз кирген тааныш билиши бар айдоочулар жаратып жатат деген пикирде.
Амай, менин дегенче мен азыр мен барганымачы ошол жерде 10 күн жаттым. Күндүзү бир кочер күткөндөрдү киргизет. Болмашне киргизип коот дагы айтка деп коот. Кечинде болсо бүт только жалаң стрешнеге кирет. Жалаң стрешне болгондо булар көз өчүрөт да. Жалаң таанышы бар, билгендери бар. А байкуш берки 2 күндө, 3 күндө, 5 күндө бир жумап жаткандары болсо бүт алай жалдырап карап турушат дейт. Ал бирдеме десең эле сагынып сугунуп эле аяктын баардыгы курубуй. Эми ошончо баргандан кийин эчтеке жалып кетсин да. Анан бирдеме десе бар кете бер деп койсо канча майыңды теги жагып барасың азыр ошол эле 5 таарлык күтүп атат да.
Русландын айтымында учурда кезек күткөн КАМАЗдардын саны 200 чамалуу. Бардыгы кара кечедеги мамлекеттик ишканага тиешелүү карьердин оозунда турушат. Кыргыз көмүр ишканасынын пландоо бөлүмүнүн башчысы Марат Орозбаев мындай көрүнүш тоокен иштерине байланыштуу болуп жатат дейт. Бирок айдоочулардын 10 күндөп кезекке турганын Орозбаев чындыкка дал келбейт деп эсептейт.
Бир сутканын тери балким кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ал жерде эме болуп калат да токен жумуштарына байланыштуу болуп калат. Дорогой иштери болуп калышы мүмкүн. Баягы машиналар бизде чоң техника иштейт да. Чоң техникалар иштеген жерде жолдор бузулат. Карьердин ичиндечи ал жолдорду күнүгө эртең менен кечинде эме биздин өзүбүздүн техникаларыбыз түзөө иштерин жүргүзөт да. Ошол иштерин жүргүзүп атканда токтойт жумуштар. Ошондойго байланыштуу кичине убакыт көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Но 10 күн эмес, бир жума эмес. Ага дээрлик жетпейт да.
Узун кезектин себебин коррупция, криминалдык чөйрө менен кендеги жетекчилер ортосундагы мамиле менен байланыштыргандар арбын. Буга чейин кенде жылда чыр чатактар баймабай катталып, атүгүл ок атылып, адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. 2014 жылы мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында кара кече көмүр кененин кире беришине көзөмөл бекит коюлган. Сентябрда кенге кеминде 20 видеокамера коюлуп, Бишкек шаарынан карап тургандай система иш кылган. Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев Азаттык радиосуна кендеги мыйзам бузуу иштерин алдын алабыз деп ишендирген эле.
Баарыңыздарга маалым болгондой эле ушул кара кече көмүр кесимисиле мурда ал жерде баягы мушташ талаш криминалдаштырылып кетилген деп ушундай баягы көрүнүш калып калган да элибизде. Анан биз да ушу акыркы жылдарда ал жерде тартип орноштуруу маселесин көтөрүп камераларды койгонго дагы мажбур болдук. Эмнеге дегенде адам адам менен сүйлөшүп алса болот экен, бирок камера менен эч ким уже сүйлөшө албайт. Ошол себептен ал жердеги тартипти орно койгонго аябай жакшы бизге мүмкүнчүлүк берди да бул камералар.
1 ноябрга караган түнү Ашырбаевди бет капчан белгисиз адамдар сабап кеткендиги кабарланды. Бул фактыны Октябрь райондук милициясы иликтеп жатат. Ашырбаев өзүнө кол салгандар кара кечедеги тартипке каршы болгондор болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Кара кечеде азыр 3 ишкана бар. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишканалар көмүр казып иштейт. Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Кеминде 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кен Бишкек шаарына жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыздайт. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун учурасыз. Кезек эми спорт кабарларында Чүй облусунун Кара Жыгач айылындагы гольф клубунда Кыргызстандын гольф федерациясынын өтмө кубогу үчүн белдеш болуп өттү. Ага жети өлкөдөн 56 оюнчу катышты. Белдеш жыйынтыгында кубокту кыргызстандык 50 жаштагы спортчу Константин Суриков алды. Спорттун кымбат түрүнүн бири саналган гольф Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат? Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
Көп жылдан бери Малайзияда жашап иштеген Айгүл Акималиева жыл сайын гольф боюнча өткөн белдештерге катышуу үчүн атайын Кыргызстанга келип турат. Ал 3 жолу катары менен Кыргызстандын кубогунун жеңүүчүсү болгон. Акималиева акыркы жылдары кыргыз гольф ишкабоздорунун деңгээли өсүп, такшалып бара жатканын айтат.
Атайын мен Малайзиядан келдим. Колман келишинче жылда келип, ойноп кеткенге аракет кылам. Малайзияда дагы ойнойм. Гриндин кичине разница бар экен. Патер кылганда дагы кичине кыйналдык, а так баары жакшы. Бизде игрок турасты. Кымбатынан да көп кишилер ойногондон үмүтөт болуш керек. А так балдар көрдүңөрбү? Келип көп кыргыз балдар ойноп азыр үйрөнүп атат. Жылдан жылга көбөйүп атабыз.
Акималиева бул мелеште кыз келиндер арасында таймашып 3-чү орунду ээледи. Ал эми 1-чү орунду казак спортчусу Светлана Канелеси, 2-чү орунга Мадина Ишенова жазылды. Эркектер арасындагы оюнда баш байгери Константин Суриков алды. 1-чү орунду дагы бир кыргызстандык Рустам Курбаналиев, 3-чү орунду Түштүк Кореялык Ким Сёк Тэй ээледи. Мелешке Кыргызстандан сырткары Канада, Түштүк Корея, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Түштүк Африка өлкөлөрүнөн жалпы 56 спортчу келген. Константин Суриков 15 жылдан бери гольф менен машыгып келет. Быйыл 50 жашында спорт чеберине талапкер наамына ээ болду.
Соперники были очень сильные.
Бүгүн атаандаштар өтө күчтүү болду, бирок мен алардан бир соккуга мыкты болдум. Мени менен былтыр чемпион болгон спортчу ойноду. Аны менен ойноо ары оор жана кызыктуу болду. Бирок бүгүнкү кубок мереке. Бул өтмө кубоко менин атым жазылат. Бул мен үчүн сыймыктуу. Анан 50 жашка чыгып спорт чебери наамына талапкермин. Мен үчүн абдан жагымдуу болуп турат. Эми спорт чевери наамын алуу үчүн эл аралык мелдештерге жеңишке жетишим керек,
деди мелдештин жеңүүчүсү Константин Суриков. Гольф оюну Кыргызстанда 2002 жылдан баштап ойнолоо баштаганы менен Кыргыз Республикасынын гольф федерациясы 2011 жылы негизделген. Ошол жылдан тарта Кыргызстан бул спорттун түрү боюнча Азия Тынч Океан аймагынын конфедерациясына мүчөлүккө кабылданып, кыргыз спортчулары эл аралык мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алган. 2010 жылы Кара Жыгач айылында гольф академиясы ачылып, учурда гольф менен 20 бала так аймашыгат. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов гольф федерациясынын ишин жогору баалады.
Акыркы жылдары ушул гольф федерациясы жакшы иштеп, көп салымын кошуп атат. Каражаттар да эл аралык турнир Кыргызстандын гольф федерациясынын кубогу болуп атат. Андан тышкары Өзбекстан менен Кыргызстандын курама командалары бетме бет беттешип, бүгүнкү күндө Кыргызстан утту. Мен ойлойм, бул гольф федерациясына ыраазычылык билдиришибиз керек. Эмне үчүн 99% каражатты өздөрү таап атат. Анын ичинен азыркы жаш өспүрүмдөр да өсүп атат. Ошо бүгүн биринчи ирет булар классификацияны толтуруп, эки спортчу спорт чеберинде талапкер деген наам алышты. Анан бирөөсү Манатаев жаш спортчу, азыр Америкада машыгып, биз ишенебиз, ушул биздин гольфчулар да эл аралык деңгээлге жетет деген чоң үмүтүбүз бар.
Кыргызстандын гольф федерациясынын өтмө кубогу үчүн мелдеш жыл сайын өткөрүлөт. Ал эми өлкөдө чоңдор жана өспүрүмдөр арасындагы гольф боюнча мелдештер 20 ашат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу 5-чи ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө Арай Көз Чырай толкуусу түзөөдө жаңырат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан улу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми Азаттык медианы YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда Арай Көз Чырай толкуусунун түзөөдө видео версиясында көрсөңүз болот. Мындан сырткары биздин кызыктуу мультимедиялык башка жана телеберүүлөрүбүз да жайгаштырылат. Көрүп пикир калтырууну унутпаңыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оо мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Оонор смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Оонор танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткен жи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык 5 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргыз коомунда эмне үчүн улууга урмат, кичиге ызат адеби жоголуп бара жатат? Арай көз чарай талкуусу дал ушул маселеге арналат. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 5 ноябрь, студияда Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман таңыңыз менен. Пакистандын түндүк Вазиристан аймагындагы эки башка жарылуудан 4 жоокер мүрт кетти. Жарылуулардын бири Рамзак районундагы жолдо, экинчиси Мирали шаарында болду. Ал үчүн жоопкерчиликти Хизбул Ахрар тобунун согушкерлери алды. Пакистан 2014 жылы түндүк Вазиристанда исламчыл согушкерлерден тазалоо максатында аскердик операция баштаган. Издөөгө алынган Насирбек Алмаматовдун изи табылбаса, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттогу судьялардын жоопкерчилиги каралышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов айдоочулук көлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, 2018 жылдын ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет далил катары видео тасмада жарыялаган болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 12,5 жылга камаган. Ал эми шаардык сот өкүмдү жокко чыгарып 3,300,000 сом айыппул салуу менен аны эркиндикке кое берген. Райондук прокуратуранын арызы менен жогорку сот ишти карап, быйыл 30-октябрда шаардык соттун чечимин жокко чыгарган, кайра камалууга тийиш болгон Алмаматов табылбай жатканын 4 ноябрда милиция кабарлап, ага издөө жарыялады. Түрк аскерлери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун өлтүрүлгөн лидери Абу Бакыр Аль-Багдадинин эжесин кармады. Бул тууралуу бир канча маалымат агенттиктери жогорку мартабалуу аткаминердин сөзүнө таянып жазышты. 65 жаштагы Расмия Ават Сириянын Алеппо провинциясындагы Авас шаарынан көп алыс эмес жерде үй бүлөсү менен жашырынып жүргөндө 4 ноябрда кечинде атайын операцияда колго түшкөн. Аны менен кошо жолдошу, келини жана 5 баласы кармалган. Чалгындоо үчүн бул абдан алтын табылга. Анын Ислам мамлекети жөнүндөгү билгендери бул уюмду жакшылап изилдөөгө жардам берет, деди маалымат тараткан аткаминер. Жалал Абаддын дарбазасын жаңылоого 8,000,000 сом сарпталды. Шаарга кире бериштеги Курманбек кылымдар мурасы аталышындагы арка толугу менен кайрадан оңдолду. Быйыл жазында башталган реконструкцияга облус өнүктүрүү фондунан 7,800,000 сом жана жергиликтүү бюджеттен 550,000 сом бөлүндү. Дарбаза 2001 жылы курулган бойдон оңдолгон эмес болчу. Тбилисиде жана Батумиде кийин биз бийледик деп аталган ЛГБТ фильмди грузин тилинде көрсөтүүгө даярдык көрүлүүдө. Аны тек жайы грузиялык швед режиссер тарткан. Грузиянын элдик бий ансамблиндеги эки артисттин махабаты жөнүндөгү тасманын премьерасы 8 ноябрга белгиленген. Грузин жүрүшү консервативдик уюмунун лидери Сандро Бригвадзе, Прослав Атенелердин союзунун өкүлдөрү жана бир канча чиркөө кызматкерлери буга каршы чыгып фильмди көрсөтүүгө тоскоолдук кылышарын билдиришти. Ошол эле кезде эч кандай зомбулукка барбай турганын да айтышты. Адам укугун коргоо уюмдары Ички иштер министрлигинин премьера күнү коопсуздук чараларын карап, өлкөнүн мыйзамдарындагы сөз эркиндиги жана жарандардын пикирин эркин билдирүү укуктарын сактоого чакырышууда. Уюштуруучулардын айтымында Тбилисиде да, Батумиде да ЛГБТ фильмдин бардык билеттери сатылып бүттү.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми кезек арай көз чарай толкуусунда кыргыз коомунда эмне үчүн улууга урмат, кичиге ызат адеби жогол чыгып бара жатат. Өткөн жумада 28 жаштагы эки жигит токмоктогон 60 жаштагы аксакал азыр ооруканада. Ага чейин улуу курактагы айдоочуга кол көтөргөн жигиттин кылгы катуу талкууга алынып, тартип коргоо органдары аны тартип бузуу тизмесине каттаган эле. Акыркы кезде жаштар эмне үчүн улуу курактагы адамдарга сый мамиле жасабай кол көтөрүүгө чейин барып жатышат же буга улуу курактагы адамдардын жүрүш туруштары үлгү болуп жатабы? Кыргыз эли нечен кылмазек деп келген улуу карымат кичиги азат адебин улантуу үчүн эмне кылуу керек? Алдыда Азаттык радиосунун бүгүнкү арай көз чарайы талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууну кесиптешим Бүкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу каарман? Бир талкууга Улуттук илимдер академиясынын кызматкери, философия илимдеринин доктору Калбибү Сариева, теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков жана жарандык активист Улан Үсөйүн катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Дегенде ушул элди, көпчүлүк элдин үрөйүн учурган акыркы окуя жөнүндө, анан ошол окуяга жигиттин уртокмогунан кийин ооруканага түшүп калган Каныбек Болотконовдун азыркы абалы тууралуу, ошол агасын багып жаткан иниси Руслан Ботакановдон алган маалыматты угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Сагам Ботаканов Каныбек 60 башынан гематома алганда, мурду сынган, көзүнүн астындагы пазухасы ажырап кеткен, бетин баары көгөргөн, көзүнүн чекесинде тамырлар жарылып кеткен, көзүн канактан ушактан көзгө кала бирөө эмес экөө өлөп деп билеген, бирөө колунун артынан кайрып колун кайрып берген.
Мына жашы 60 өткөн Каныбек Ботаканов өз кызматтык милдетин аткарып жатканда бул түн ичинде элге тынчтык бербей жаткан жигиттерге эскертүү бергени үчүн ушундай уртокмокко алынды деген маалымат айтылып жатат. Мына ушундай көрүнүштөр кыргыз коомунда эмне үчүн акыркы кезде көбөйүп бара жатат? Анан кыргыз элинин улууну сыйлоо керек деген улуттук адеби бар экендигин бул унутуубу же ушундай тарбиянын жоктугубу? Кандай дейсиздер?
Эми бул албетте бул бейбаштык, өтө эле ашынган бейбаштык. Биздин кыргыз элинде улууга кол көтөргөн эмес жөн жай эле. Улууну урматтап, кичүүнү сыйлап, изаттап ошо тарбия келген. Эми бизде азыр ушундай көрүнүштөрдүн пайда болушу бул жана укук маселесинен келип чыгып атат да. Тең укуктуулук, баардыгы укуктуу, укукка карап мамиле жасоодон келип чыгып атат мунун баардыгы. Бизде тарбия ар дайым ошо улуу менен кичүүнүн ортосундагы өз ара мамилелер кандайдыр бир салттуу түрдө калыптанып келген. Ал эми азыр бул салттар дайым эле эске алына бербейт, жаштар муну кабыл албайт. Себеби алар өздөрүн биз укуктуубуз, биздин укугубуз баардыгына тең, укук ар кимдин өзүнүн укугу бар деген бар. Эми бирок бул балдардын жана антип кол көтөрүшү ал укукка да жатпайт, укук тарабынан дагы бул актай турган жорук жосун эмес.
Кандай дейсиз Эркин мырза?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Саламатсызбы? Мен бул маселени улуу кичүүнүн ортосундагы маселе деп карабайт элем. Бул маселени жалгыз адепсиздик, бул маселенин коомдогу социалдык көйгөйлөрдүн өрчүндөшүнөн улам келип чыккан бир көрүнүш. Себеби деген баардыгыбызга жашыруун эмес, бизде азыр криминал күч алып, анан аны көргөн дагы жөнөкөй жарандар дагы бул жогору жакта мүмкүн болуп атса бизге деле кечиримдүү турбайбы деген нерседен келип чыгат болуш керек. Бул тилекке каршы башы гана жакынкы жыл мындай көрүнүштөрүн көбүн көрүшүн көрөбүз го деген пикирим бар менин. Себеби
эмне үчүн?
Себеби деген жанагы 90-жылдардын башындагы тарбиядан калып калган жаштар мына бүгүн 30-ка 35-ке курагы жетип биздин коомдун негизги күчүнө айланып аткан жаш улан кыздар бул бизбиз. Биздин көбүбүздүн тарбиябыз жок. Себеби деген Советтер Союзу курак кулаганда биздин ата энелерибиз баардыгы жумуш базар экономикасы деп алды Россияга кетип, Казакстанга кетип, арты биздин Кыргызстандын базарларына чыгып биз тарбиядан калып калганбыз. Ушул биз азыр Кыргызстандын негизги күчүнө келип нерсени жазып ушундай көрүнүштөрдү жазып аткандагыбыз бул нерсе жалгыз көрүнүш эмес. Бул эми бир 10 жылдын ичинде мен ойлойм байма бай кайталанып турган көрүнүштөр болот болуш керек тилекке каршы.
Урматтуу каарман, сиз бул талкууну Санжыра радиосунан угуудан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчалары аркылуу түз эфирде көрсөңүз болот. Ал эми талкуунун учурунда радиодон суроо беребиз же пикир билдиребиз десеңер 21 94 21 телефонуна чалсаңыз болот. Калбыбайым, сиз ушул кыргыз элинин улуттук аада салттарын иликтеп жүргөн философ катары айтсаңыз да, улутту улут катары бекемдеп турган, өөрчүтүп турган касиеттердин же болбосо дөөлөттөр бар эмеспи? Анан мына кыргыз элинин ушу улууга урмат, кичүүгө ызат деген адеби дагы улуттук дөөлөткө киреби?
Албетте, улуттук дөөлөттөргө ушу тили менен маданияты кирет. А биздин маданиятыбыз байыртан келген, калыптанып калган маданият. Эми мен ушул жака келе жатып, урмат деген эмне, изат деген эмне деп сөздүктөн карап чыктым да, экөө тең бул араб сөзүнөн келип чыккан. Урмат деген сыйлоо, барктоо деген сыяктуу эле сөздөр экен. Экөөнүн мааниси бир эле. Эми биздин словарда андай болгон менен бизде моундай карап көрсөң, урмат деген милдеттүүдөй сезилет да. Мисалы мен өзүм кабыл алам, урматтоо, улууну урматтоо бул милдет, биздин милдетибиз дегендей. Ал эми ызаттоо ошого мындай эскертүү, эске алуу, кичүүнүн кичүү экенине карабай ага сый көрсөтүү, улуулардын эсинде туруш керек дегендей мамилени.
Өрнөк берүү,
өрнөк берүү. Эми жана Эркин айтып өттү, бул 90-жылдардагы жанагы тарбиясыздыктын негизинде келип калды деп. Мен бул жөнүндө бир макала жаздым эле, тандоо эркиндиги деп. Эркиндик келгенден кийин баягы эркиндик деген түшүнүктүн өзү да салыштырмалуу. Мисалы совет өкмөтү жаңы келген мезгилде эркиндикке чыктык деп шаңданып эркиндикти бааладык. Анткени жеке адамдын эркиндиги анда баягы салттардын торунан улуулардын мындай жана бай мүлктүүлөрдүн эркин, ошолордон эркин болууга багытталган эркиндик болчу да. Бул эркиндигибизди кайсы бир деңгээлде мына карап көрсө уже биле баштадык. Бул эркиндик бизге жетишсиз экен, тилибиздин эркиндиги жок экен, өкмөтүбүз, мамлекетибиздин эркиндиги сөзсүз улуу орус элин карап турушубуз керек экендиги дегендигин билип 80-жылдардан баштап ушул эркиндикке умтула баштаганбыз. Ал эми ал эркиндик эмненин эркиндиги? Жалпы элибиздин эркиндиги, мамлекетибиздин эркиндигин көздөгөнбүз. А эркиндикке чыктык, бирок эркин ойлоп эркин жашоонун өзү дагы түйшүктүү экен да. Эркиндикти эркин бая эркиндик дегенди кабыл ала билиш керек экен, ошого эркиндикке өзүбүз
жоопкерчиликтүү да
болуш керек экен. А бирок ошол бизде болбой калды. Бул жерде жанагы мурда мектепте, коомчулукта жана үй бүлөдө тарбия деген бар эле. Анан ушул үчөө биргелешип туруп тарбия жүргүзчү. А бул жерде азыр коомчулуктун тарбиясы такыр эске алынбай калды дагы. Коомчулуктун тарбиясынын ордуна мына массалык маалымат каражаттары ээлеп турат. Мурда коомчулук улуу кичүүлөр көчөдөгү жаш балдарга ай балам болбойт мунуң деп ушинткенге алыбыз жетчү. А азыр анте албайсың, жана бирдеке деп кой тарбиялуу бол десең жана аксакалга окшоп кагыл жеп урушугуп калышың мүмкүн.
Азыр бизде суроо бар экен угармандын, сизди угуп жатабыз урматтуу угарман.
Бишке сарана айланып туракан. Бүгүнкү күндө биздин кыргызча рынок системасында жашап атабыз. Биринчиден адамдар барды өз алдынча өнөгөт, өз алдынча эркин ой жүгүртөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде мыйзамдуу мамлекет куруу боюнча элдин баардыгы укугун пайдаланууну билмейинче карама каршылыктар боло берет. Мамлекеттин ичинде укук таануу ишинин жакшы жүрбөгөндүгүнөн, сот системасынын, милиция кызматтарынын жеткиликтүү иш жүргүзбөгөндүгүнөн кечепетиген деп эсептеймин мен.
Рахмат.
Укук бузган болсо дароо камалыш керек, элдин астында жооп бериш керек. А бул мораль окуу менен, түшүндүрүш менен, баягы адамгерчилик касиеттерин ортого салуу менен биз ийгилике жетишпейбиз. Алимов.
Рахмат. Эркин мырза, сиз ар бир күнү ушул элдин алдында жүргөн жана жалпы эл карманган адептин, маданияттын кандайча болуп өзгөрүлүп жатканын сыртынан байкап турган адамсыз да. Азыр ар бир үй бүлө той берип, шатыр шатман жасап кыжырданууга негиз жоктой сезилет да. Бирок кыргыз коомунда айрыкча жаштар арасында агрессивдүүлүк күчөп бара жаткандай да. Эмне үчүн акыл эстүү адам катары бири бирин сыйлоо, урмат менен мамиле кылуу калыптанбай жатат?
Мен мунун үч себебин байкайм. Биринчи себеби жана биринчи башында айткан тарбиясыз, тартипсиз жаштардын өсүп келаткандагысы, муну дагы эми замандын өзгөрүшү менен, кылымдын ортосундагы мамлекеттердин өзгөрүшү менен базар экономикасына байланыштуу. Экинчи себебине мен урматтуу биздин Илимпос эжейге көп кошула бербейт элем, себеби бул жалгыз укук маселеси эмес, бул социалдык медианын, бул интернеттин, бул бизге бир 10 жылдын ичинде эле бах этип түшүп келген дүйнөнүн ачылышы. Биз жабык жабык жүрүп эле анан кийин мынтип экранды, мониторду ачып эле дүйнө деген мындай турбайбы көрсө деп баарын көрүп алдык. Бул дагы аң сезимди 10 жылдын
ичинде жакшы жаман иргебей туруп,
ооба, иргебей туруп туруп баарын кабыл алып алдык. Анан үчүнчүсү, бул өтө маанилүүсү, бизде өрнөк жок болуп атат. Биз өсө турган себеби деген биздин мындан, Бүкөнжө, сиз жакшы билесиз да, 30-40 жыл мурун аксакал дегенди кантип түшүнөр элек? Биз мындай бир карыяны сакалдуу келип айткан сөз айткан болгону болгондой түшүнчүбүз да. Азыркы аксакалдарды кимдер? Андай карыяларды бир айылдан бир экөөнү тапсаң табасың, калган баардыгы баягы Доронбек Садырбаев аксакал айткандай дежур аксакалдар баардыгы тең. Шайлоо болгондо Чуркап Эл деген партиясына чуркап берет, калыстыгы жок, жанагындай Бурулай сыяктуу маселелер көтөрүлгөндө кемпирлер эмне кылат бизде? Кемпирлер келин кетип калбасын деп жолго эмеге босогого жатып берет. Бул мунун баардыгы эмнеден келет? Мунун баардыгы дагы аксакалдардын, ушу бизге жаштарга өрнөк мисал боло турган инсандардын өзүнүн ички өзөгү жоктугунан, өздөрү бизге сабак болуп бере албагандыгынан улам чыгып келет. Мына үч негизги маселени көрөмүн.
Бул жерде көбүнчө доомат улууларга коюлат.
Жок, 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 мен үч маселени бирдей айттым.
Мен жана мен деле айттым, ошол жанагы азыркы кезде массалык маалымат каражаттары баардык эшиктерди ачып койгонун айтып атпаймынбы? Коомчулуктун тарбиясына караганда массалык маалымат каражаттарды көбүрөөк алат. Үйдө дагы, жада калса үйдө чоң энелерге, чоң аталарга угуп ошолорду уккандан көрөктү радиону деле көп угушпайт, жана интернетти карап алып ушундан тарбия алат балдар. Эми жана укук жагын айтып атканым, укук жагы бул биздин элибизде ошо улуулар эч качан мынандай эреже бар, ушуга так жүр деп эле эрежеге такап койгон эмес, ошол укукка эле такап койгон жок. Алар мындай бир чын жүрөктөн, сезимден кабыл алган эрежелерге. А биздин мына мыйзамдар көбүнчө эмнеден? Чет өлкөлөрдөн көчүрүлөт, ошолордун негизинде жазылат дагы. Баягы адамдын ички туюмдары кабыл алынбаган, баягы
менталитет
менталитет эске алынбаган мыйзамдар болуп калат дагы. Анан кийин биздин укугубуз ушундай экен. А ушул мыйзамдарды жазып аткандар биздин улуттук менталитетибизди, биздин өзгөчөлүгүбүздү эске алып, ошону менен байытып кабыл алса деген, ошонун ичинде жана улууга урматтоо биздин өлкөдө мынандай деп кошо жазылса жакшы болот эле деп ошон үчүн айтып атам.
Жакшы. Үсөй мырза, жакыныраак отурсаңыз. Сиз Кыргызстанга гана эмес, башка мамлекеттерге да барып жаштарды өсүмөнүгүүгө, өз алтынчалыкка үйрөтүп үндөп жүргөн жаштардын бирисиз. Анан кыргыз жаштарында ушундай өз алтынчалыкка умтулуу менен бирге, анан улуу адамдарга сый урмат менен мамиле жасоо, анан бири бирине жардамдашуу, көмөктөшүү, түшүнүү деген сезимдердин жоголуп бара жаткандыгын кандай себептер менен байланыштырасыз?
Эми себебин так айтыш абдан оор. Азыр биз болсондай жоголгон бир коомдо жашап атабыз. Эркин мырза айткандай абдан бир ушундай бир ара чарада ортодо турабыз да, биз түшүнө албай турабыз. Себеп дегенде маселе мындай болуп атат да, бизге айткандай өрнөк жараткан адамдар жок калды да. Себеби орто жерде мурда болсо баягы эмелер бар болчу да, салттуулук
жок эмес, эми аз
аз аз деп макул, аз деп коеюн. Анткени баягы улуудан өрнөк алчу да. Азыр болсо орто жерде интернет пайда болгондон кийин адамдар бизге, улуу адамдар өзүн жоготуп жиберди. Себеби пайдалуу нерсе бере албай калды да, сүйлөгөн сөз эле баягы жөнөкөй болуп калды да. Балдар интернеттен деп атабызбы, же жагын коомдон алып калды да, анан ушул нерсе менен мындай ишенимин жоготуп койду.
Демек улуттук менталитетке төп келбеген сапаттарды алып атабызбы, көрүнүштөрдү?
Жок, жок, бул эми мындай улутка төп келген төп келбегенде бөлүү эмес. Бул болсо мындай, биз эки коомду бөлүп караш керек деп ойлойм да. Бир адамдар бар мындай абдан акыл эстүү, ошол эле убакта мамиле кылган коом бар, жаштар бар. И ошол эле убакытта бизде да аябай начар өсүп келаткан жаштар бар. Бирок биздин көзүбүзгө көбүрөөк убакыттарда билбейм, көрүнөт, көбүрөөк начар кылып аткан адамдар көрүнгөндөй эле сезилет да. Бирок азырынын себеби монтип азыр айтып салыш бул абдан оор нерсе. Ошон үчүн мен азыр түшүндүрүш кыйын да, мындай түшүндүрүп мына нерсени айтам деп мен азыр жооп бере албайм да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Эми бул жана капиталисттик коомдун мыйзамы да. Анан биз жардым мамлекетте жашап атабыз да. Анан жардым мамлекетте андай тиги улуу кичүү аял дегендей мындай деген жок. Азыр акчанын күл так жээнек деп коет да бул. Аялдарды деле бычактап кетип атат. Бизде качан ошондой болчу эле. Анан биз динден чыгып кеттик да болот. Биздин союзмурандагы акшакалдар бүт баардык намаз окушчу, бүт баардык таза кишилер болчу, таза жүрчү. Азыркы акшакалдарды карасаң бүт бети башын кырып сакал муруту эч нерсе жок. Мына ирандык бир жаш жигит келип айтып атат, силер аялыңар ким, эркегиңер ким тиги таан болбойт экен деп. Анан эркектер жанагы калп айтып атпайбы болот. А сакалдуу кишилерди айтышкан бул сакалдуу кишилер порядочный кишилер депчи болот. Алар такай ар намыс болушкан, калп сүйлөшкөн эмес. Анан азыр жаштар бузулуп атат, бузуку заман. Анан тарбия деп атабыз, тарбия деген бул тартип деген сөз да. Биринчи тартипти орнотуш керек бул. Анан союз мугалими болсо жанагы кичинекей кезинен болот, октябрёнок, комсомол, анан тиги партия болуп ошону менен тиги сый урмат болчу болот. Азыр эчтеке жок да, бүт баардыгы жапайы болуп атпайбы. Жапайычылыктын бул результаты. Бул дагы көп азабын тартабыз. Азыр жаштар баш бербейт, бас ийбейт, эч кимди укпайт, сабайт.
Рахмат.
Тегерибиздин баары тиги жанагы арак, шарап, бүт дискотека, ушундай бузукы заман болуп атат да. Вот ошонун результаты, ошого тыюу салыш керек болот. Мен Таджикстанда Душанбеде болдум. Жаштар ушунчалык, мен такси тосуп турсам айтат, бизлерге такси токсобойт, тияка токтойт деп, алып барып ошол жактан такси чакырып салып жиберишти. Мен абдан ыраазы болдум. 17-18 балдар болот.
Рахмат.
Эми эмне кылабыз? Биздин тиги мамлекет чара көрүп бир эме программа кабыл алыш керек, жаштарды кандай тарбиялаш керек.
Рахмат. Угармандын пикирине кандай?
Бул жерде жанагыдай дин деген абдан эме да, совет доорунда бул абдан дин маселеси көтөрүлгөн эмес, бул абдан эме, бирок ал жерде жанагындай нарк насил, анан аксакал институту дейбизби, ата айне институту болгондо анан маек деше болгон. Мисалы ошол убакта аксакалдар балдарын алып жүрүп мындай сүйлөшчү да, маек курчу да, анткени алар ошол аркылуу тарбиялачу. Азыр болсо кандай? Азыр ушул байкен айтат элем да, биз ушул адамдар бирөөгө күнөө коерде келгиле өзүбүздөн издейбиз да, өзүбүз биринчи суроону өзүбүзгө беребиз. Себеп биз азыр айылдарда иликтөөлөрдү кылып атат, иштерди кылып атабыз. Азыр эң эле маселе балдардын биринчи душманы булар ата энелер, экинчи душманы мектеп. Эмнеге деп сурасаң эле, аларда маек жок да, маектеши жок, сүйлөшү жок. Себеп эң эле көп колдонулган сөзү аларда мындай: барып кел, тур, жат, эмне кылып атасың, эшек, акмак, келесоо, болду да. Анан ал жерде азыр эле бул байкеге деле суроо берсе, баласы менен кантип маектешет десе, айтат мындай тигинде баягы жумшап барып кел деген эле кыска сөздөр. А маектешип мындай түшүндүрүүн баланын ачкан эч ким жок да. А бул жерге акыл эс бере албай атабыз. Бул жерде кеп билимден биринчи акыл эс, бала менен маектешүү.
Ата эненин дагы, мугалимдин дагы өрнөгү жок
дейбиз. Өрнөгү жок, себеби мектепте мугалимдер бардык эле жашыруун жок. 90% мугалим азыр депрессияда жүрөт да, айлыгы жетпейт, үйүндө согуш, анан мектепке келет, мектепте келгенде эмне эптеп тынч отурат дечи жер 45 саатта, ошол жерде балдар менен эптеп отурат да. Эми бул эми көйгө баардыгы өзүбүзгө алышыбыз керек да. Мынанан жана айтып аткандай, бул ата энелер баардыгы ушу маектешип мындай сүйүүсү жөнүндө сураган бир ата эне жок, жашоосу жөнүндө сураган ата эне жок. Баап келбесең мен сени көрсөм өлтүрөм, мени уят кылсаң өлтүрөм, жайналышка чакырса өлтүрөм. Биз ушунун баарын көрүп атабыз да, биз мунун баарын азыр айылдарда иштеп атабыз. Бүт мындай да, бизде маектешүү жок калды, сүйлөшүү жок калды, көңүл жок калды, мамиле жок калды. Анан эле баягы күнөө шылтообуз эле биз бирөөнөн күтөбүз да, бизге берсе экен да. Ошол совет доору мындай кичине кылып кой, ме деп атып бүт ушуну талкаланып бүтүп калдык да. Азыр өзүбүз жоопкерчилик алган эч нерсе жок да, анан балдар күнөөлүү, анан өкмөт күнөөлүү.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, мен Жалааттын Акылбек Султанбаев, Жалаа шаарынын тургуну. Мынау атанын сөзү акылдын көзү деген жакшы эме болуп атат. Мынау Жалаа шаарындачы ардагерлер кеңешинин төрагасы өтүп кетти да, азыр ардагерлердин өзүндө талаш болуп атат. Буну мыйзамга салыш үчүн президент өзү неме кылыш керек да, али турсо уюму айтты да, неме деп аксакалдар кеңешин түзөлү деп. Анан ардагерлер кеңешинен аксакалдар кеңешин түзүп ушу мыйзамдаштырып келсе анан жакшы болот эле да. Рахмат.
Рахмат. Эми Калбек айым, ушул коомдук жайлардагы айрым көрүнүштөрдү улам жаштардын өзүнөн улуу адамдарга сыйлабаган мамиле жасоосуна, ушул азыркы эле Үсөйүн мырза, Эркин мырза дагы айтып кеткендей, жашы өйдөлөп калган адамдардын өз жүрүш турушу дагы өбөлгө түзүп жатабы деген ой бар да. Себеби көп учурларда жашына карабай, өзүнүн улуурагына карабай, жаштарга орой мамиле жасаган анан карызы бардай тилдеген, жекеген, негизи жок сындаган адамдарды көбүрөөк көрүп жүрөбүз да. Демек улуу курактагылар арасында дагы ушул карынын көзүн капкасал дегендей өзлөрүнүн өрнөгү жоктугу себеп берип жатабы? Сиз кандай дейсиз?
Мен могул эки жаштардын сөзүн угуп отуруп туруп, жаштар бүт эле ушундай адепсиз, тартипсиз болуп аткандай сезилип айтылып атат да. А бирок мындай коомдо аралашып көрүп жүргөн адам катары мен азыркы коомдо жаштар адептүү эле өсүп келе жатат. Бирок ошонун ичинде баягы бир карынмайды бир кумалак чиритет деп арасында чыгып атат. Анан ошолор жаман тезирээк көзгө көрүнүп, тезирээк элге жайылып кетип атат. Бул бир жагынан баягы ааламдашуунун дагы эмеси тийип атат.
Советтер Союзу мезгилинде ушундай окуялар жалпыга чыкчу
эмес. Анан кийин деги эле башка өлкөлөрдө эмне болуп атат, кандай жаштар жашап атат, ал жөнүндө билчү эмеспиз дагы жалаң баягы бир линияга салып койгон жол менен кетчүбүз. Эми азыр сырттан да маалыматтарды алып атат. Анан кийин албетте жана үйдө мектепте бир аз бошоңдоп калганынан анан ушундай болуп атат. Бул жерде жаштар адептүүрөөк, мурда көбүрөөк улуулар, кичүүлөр аралашып иче берчү. Мен азыр байкайм, жаштарда ичкен мындай азайып калды. Чем башка улууларга караганда жаштар азыраак ичет, өздөрүн адептүү эле алып жүрөт. Мен бир жолу маршруткада баратып бир бала тура калып эле: «Ой, аксакал, келиңиз, отуруңуз мына жерге», деп эле бир орус кишини эле отургузду да. Анан ал киши да, кудай жалгап, ал да кыргызча билет экен, аябай ыраазы болду. «Мен байкабай калыпмын сизди, келиңиз отуруңуз», деп эле отургузуп койду. Антсе ал да кыргызча алкап: «Ой, жакшы балам», деп ушинтип атат. Эми өрнөктүү карыялар жок эмес, бар, бирок анын ичинде дагы көзгө жанагындай бир айрым адепсиздиктер туш келип калып атат. Бул жерде мен айткым келет: коомдо эмне үстөмдүк кылса, тарбияда дагы, балдарга дагы ошол таасирде болот. Биздин коомдо эмненин үстөмдүгү? Саясат, акчанын үстөмдүгү болуп атат да. Анан баардык жерде элдин жаштардын тууганы да акчалууларды и саячатчыларды туура кылса эле.
Адепсиз, маданиятсыз, билимсиз болсо дагы.
Ооба. Анан кийин эмнеге жетиш керек? Ошол бийликке жетиш керек, же болбосо акчага жетиш керек. Мына ушуну гана көздөп, анан баягы нарк салтты таштап коюп атышат.
Эрким мырза, кыргыз коомунда мындай жаш карысына дебейби, эгоизмдин, же болбосо меники жүрүп турсун, башканыкын сен алсын деген мамиленин, өзүмчүлдүктүн, алдымжуттумдуктун, анан жанагы менменсинүүнүн көбөйүшү дагы түрткү берип жаткан жокпу? Себеби мисал үчүн, жөнөкөй эле мисал, бир жакшы машина айдап бараткан адам начарыраак машина айдап бараткан адам андан ашып кетсе, жол эрежесин бузса дагы барып айдап барып анан аны шылдыңдап кеткен учурларды мен өзүм деле күбө болгону көп көрүп жүрөм да. Бул адамды сыйлоо, түшүнүүгө эмес, материалдык байлыкка жүгүнүүчүлүктүн көбөйгөнү себеп болуп жаткан жокпу?
Мен толугу менен кошулам сизге. Себеби деген мунун эң түпкү себеби билимсиздик да, билимсиздикте жатат. Анан билимибиз аз болгондон улам ошол бизге жетпей аткан бир куржунубузду башка нерсе менен толтурушубуз керек. Баягы орустарда жакшы сөз бар, комплекс неполноценности деген. Ошондой комплекстерибиз көп болуп атат да
биздикичи.
Өксүү комплекстерибизчи. Анан ошол өзүбүзгө жетпей калган комплекстерибиз аркылуу анан бирөөнү мазактап, шылдыңдоо, ошол эле жанагыл жолдогу бирөөнү ашып кетүүдөн улам, же болбосо бирөөдөн очередден эрте кирип алып, же интернетте улуу кичүү дебей бирөө менен айтышып, иши кыл ошонун оозун жапкылганыбыз, өзүбүздү бир аз бийигирээк сезип калганыбыздан улам деп ойлойм да. Мен бир кичинекей эле өрнөк айта кетейин. Мен мындан бир нече күн мурун бир тамашалуу видео болду эле, мен бир жакшылык алып барып атсам, бир бала көзүмө кашык ыргытып жиберип, анан көзүмө кашык тийип ошону инстаграм социалдык тармагына чыгарып койдум эле. Анан бирөө жазып атат: «Ушул вилка көзүңө сайылып калса болмок» депчи.
Кимге айтат?
Магач. Анан кийин бул жөн эле тамашалуу видео. Анан бул ким экен деп атайын изилдеп кирип карадым ошол хейтерди. Анан изилдеп отурсам, бул бир 52-53 жаштагы бир эже экен. Мына бул ушу адамдын өзүнүн үйүндөгү көйгөйлөрдүн көйгөйлөрдүн маселелерин көптүгүнөн улам башка бирөөдөн чыгаруу маселеси.
Бул жерде психологиялык дагы негиз бар, э?
Ооба, ооба, бул бунун баардыгы тең бир чоң комплекс болуш керек. Бирок жана ойлойм, өксүк бир нерсе жетишпегендигинен улам анан кийин бир нерсе эмес, билимдин жетишпегенинен улам ошол жетпей аткан куржунду толтуруу мындай башка жерлерден чыгып келет го деп.
Сөйүн мырза, сиз быйыл уранга каршы митингге алып барып жатып, сөз сүйлөйм деген Равшан Жээнбековго микрофон бербей талаштыңыз. Ушул социалдык тармактарда катуу мындай сынга алынды. Терс улууну урматтоого каршы кыргыз адебин сактайм деп жүргөн Улан Үсөйүнүн өзүнүн адебине каршы аракет болду деп сындашты. Сиз ага макулсузбу?
Мен ага макул эмесмин албетте. Себеп дегенде бул жерде андай жазгандар аз эле болгон, анын өзүнүн тилектештери көбүрөөк тең тамалда жазган. Бул жерде эми мындай да, өмүр бою эле ушинтип келе жатабыз да, окуй улуу 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 депчи. Анан эми бул жерде эреже деп айтып атпайбызбы? Анан бул жерде эреже болуш керек да. Модераторлук кылып атканда Эрким мырза жакшы түшүнөттүр. Себеп ал жерде андан Равшан мырзадан эки эсе улуу ата энелер тургандагы менден улан сөз бербейсиң деп аткан да. Баарына
улан кечиресиз, сиздин сөзүңүз оозуңузда. Биз азыр Санжыра радиосундагы эфирдик убактыбыз аяктап бара жатат. Бул талкууну урматтуу угарман жана көрөрман Азаттыктын социалдык тарматтарында андан ары улантабыз. Сиз бизден алыстабаңыз. Биз бүгүн кыргыз коомунда эмне үчүн улууга урмат, күчүгө өрнөк адеби жоголуп баратат деген суроого жооп издеп жатабыз.